ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
Expense ของ Adda พื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSDCORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSDCORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ฟริปเฟรมของ Adda แค่ฟริปก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนภาพง่ายแค่ปลายนิ้วฟริปเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.addagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
addagroup.com
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
addagroup.com
adda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
adda ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
addagroup.com
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5
สวัสดีค่ะหลังเที่ยงวันเสาร์เรามาพบกันเป็นประจำนะคะที่ 90.5 FM ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือสวยแบรนด์ Motif ผู้สร้างสรรค์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์วันนี้ดิฉันวรยาพึ่งตนเพียร
ดิฉันรพีออนชิวงค่ะ
กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะเรายังอยู่ในช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดแต่ก็ยังดีมีฝนตกลงมาบ้างเป็นครั้งคราวเราก็ยังวนเวียนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆนะคะเนื่องจากว่ามีพิพิธภัณฑ์ในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยหลายแห่งที่น่าไปเนื่องจากว่าคนไทยเองในช่วงฤดูร้อนตอนนี้ก็เดินทางไปใกล้ๆกันมีวันหยุดยาวแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศใกล้ๆเนี่ยเยอะขึ้นเราก็รู้สึกว่า ลองแวะไปดูพิพิธภัณฑ์ไปดูหอศิลป
์
หรือว่าไปดูศูนย์วัฒนธรรมศูนย์วิทยาศาสตร์เนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเราก็ไปที่สิงคโปร์กันมาแล้วแห่งหนึ่งแต่จริงๆมีอีกหลายแห่งแต่วันนี้กระโดดข้ามไปที่มาเลเซียเราจะไปที่
พิพิธภัณฑ์ตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย
ค่ะเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Royal Malaysia Police Museum อยู่ที่เมืองหลวงก็คือ
กัวลาลัมเปอร์ค่ะ
กัวลาลัมเปอร์นั่นเองในบริเวณรอบๆนี่ก็มีพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการอื่นๆอีกหลายแห่งอยู่ในบริเวณเดียวกันชนิดที่ว่าเดินถึงกันได้แต่ว่าเราเลือกเจาะไปที่นี่เพราะเรารู้สึกว่าได้ยินมาว่าเป็นที่ที่จัดนิทรรศการได้ดีแห่งหนึ่งในอาคารเก่า
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็จริงๆแล้วครั้งแรกที่เราได้ยินชื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือมีในตำรวจชั้นผู้ใหญ่แนะนำว่าพิพิธภัณฑ์ตำรวจที่มาเลเซียเนี่ยน่าสนใจพอเรามีโอกาสเราก็เลยได้ไปดูกันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยอยู่ในอาคารเก่าแล้วก็มีการปรับปรุงอาคารนำมาใช้จัดแสดงพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นเรื่องราวของตำรวจเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นตำรวจหมดเลยที่เราไปพบนะคะ
ผู้หญิงและผู้ชาย
ใช่ค่ะน่ารักทุกคน
น
ะใจดีมากเอื้อเฟื้อตลอดแนะนำอยากถามอะไรบอกเลยตอบได้ทุกคำถามนะคะ
ไปเนี่ยก็อ่อนน้อมถ่อมตนน่ารักมากค่ะ
จุดแรกที่เราเข้าไปนะคะเราก็จะได้ดูวิดีทัศน์ที่บอกเรื่องราวความเป็นมาของตำรวจมาเลเซียเราก็จะได้ความเข้าใจเบื้องต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาเลเซียอย่างที่ทราบก็คือแบ่งการปกครองออกเป็นรัฐๆนะคะแต่ละรัฐเองก็มีพัฒนาการของตำรวจที่แตกต่างกันในช่วงต้นนะคะเพราะนั้นเราก็จะเริ่มเห็นภาพรวมของตำรวจแต่ละรัฐในมาเลเซียรวมพัฒนาการพอเริ่มมีตะวันตกเข้ามาก็จะเริ่มมีพัฒนาการที่ใกล้เคียงกันจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็
ไปถึงในระยะประวัติศาสตร์นี่เขาจะแตกต่าง
ใช่
แต่พอมีตะวันตกเข้ามาดูแลประเทศเขาก็ใช้ระบบเดียวกัน
ใช่ค่ะ
ก็จะเริ่มคล้ายกันทั้งประเทศ
ใช่ค่ะทีนี้เท่าที่พอจะจำได้แล้วก็รู้สึกประทับใจกับที่นี่นะคะเราจะได้เห็นชุดเครื่องแบบของตำรวจแต่ละรัฐนะคะว่าตั้งแต่ยุคแรกของตำรวจแน่นอนคนมาเลเซียมีอาวุธประจำตัวคืออะไรคะ
กริดใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะอาวุธยุคแรกๆของตำรวจก็คือกริดก็คงเหมือนประเทศไทยนะคะแต่ก่อนก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าตำรวจก็คือคนที่ดูแลอาจจะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นคนดูแลหรือว่าผู้นำของชุมชนเนี้ยอย่างอาวุธสมัยแรกของประเทศไทยก็จะเป็นพวกไม้พวกดาบอะไรเงี้ยนะคะยังไม่ต้องนึกเลยค่ะเรื่องปืนเพราะว่าปืนเนี่ยมายุคหลังแล้วก็คงพกกริดเหมือนที่ปัจจุบันพกปืนนะคะแล้วก็ได้เห็นเครื่องแบบตำรวจแต่ละยุคแต่ละยุคของที่แต่ละรัฐในมาเลเซียด้วย
มีหุ่นที่แต่งเครื่องแบบตำรวจในสมัยโบราณแล้วก็พกศีรษะแบบนึง
ค่ะ
แล้วบางครั้งก็เปลี่ยนมาเป็นหมวกแต่หมวกนี่ก็หลากหลายมีทั้งหมวกที่เป็นทรงสูงขึ้นไปหมวกทรงตรงหมวกปีกอะไรก็มีนะคะ
ถ้าพูดกันถึงเรื่องของพัฒนาการตำรวจนะคะจริงๆแล้วพอลองได้ดูแล้วเนี่ยจริงๆก็เหมือนเมืองไทยเหมือนกันนะคะคือยุคแรกก็เป็นดูแลกันเองจับกลุ่มดูแลกันอะไรเงี้ยค่ะในที่สุดแล้วเนี่ยพอตอนตกเริ่มเข้ามาเนี่ยก็จะแต่งตัวคล้ายๆตำรวจยุคแรกของบ้านเราแสดงว่าก็พัฒนาการของตำรวจในยุคที่ตอนตกเข้ามาเนี่ยไม่แตกต่างกันก็อาจจะเป็นอังกฤษหรือเดนมาร์กหรือว่าดัชหรืออะไรเงี้ยเข้ามานะคะก็ทำให้เห็นว่าพัฒนาการของประเทศในแถบๆเนี้ยคงมีความใกล้เคียงกันเหมือนกันนะคะเพราะชุดตำรวจเนี่ยเห็นชัดเลยว่าอย่างของไทยเนี่ยตำรวจที่ตอนตกเข้ามาวางรากฐานให้ก็คือสมัยรัชกาลที่4ชุดก็โอ้โหเกือบจะเรียกได้ว่าเหมือนกันมากอะก็คงเอาชุดเครื่องแบบตำรวจของที่ตอนตกมาแหละมาเป็นต้นแบบ
ประยุกต์ใช้
ใช่ค่ะก็เลยมีความใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็อีกห้องนึงที่นึกก็แปลกดีก็คือมีห้องนึงที่เราเดินผ่านคุณวรยาจำได้ไหมคะก็คือเป็นห้องที่มีลูกกรงห้องขัง
คือตอนแรกเนี่ยเดินเข้าไปในห้องนั้นก็จะไปเจอโอ้โหอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มไปหมดแล้วพอเราเดินคอยหลังเข้าไปเขาก็ปิดประตูลั่นดานแคร์เป็นลูกกรงเราก็เริ่มไม่มั่นใจว่าเอ๊ะอันนี้เป็นการออกแบบจัดแสดงหรือว่าเป็นการป้องกันภัยเพราะว่าในนั้นเครื่องมือจะเยอะทั้งระเบิดทั้งปืนโอ้โหปืนสวยๆเต็มเลยนะ
คะ
ปืนสั้นปืนยาวปืนเล็กปืนหน้าตาแบบเก๋ไก๋มากไปหมดเลย
ก็ได้ลองคุยกับเพื่อนที่ไปด้วยที่เป็นนักออกแบบนิทรรศการเหมือนกัน
ค่ะคุณคิรินนะ
คุณคิรินนะคะก็บอกว่าเอ๊ปืนที่เรายังไม่ถามเขานะคะเราก็นึกใจว่าเอ๊ปืนที่จะแสดงเนี่ยเป็นปืนตำรวจหรือปืนของกลางทางคุณคิรินบอกว่าน่าจะเป็นปืนของกลางเพราะว่าอยู่ในห้องขังสงสัยจะจริงเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไม่น่าเก็บในห้องขังซึ่งประโยชน์มันได้สองด้านเลยคือว่าสื่อว่านี่คือปืนของคนที่ถูกจับ สองก็คือปืนเนี่ยเป็นอาวุธร้ายแรงเป็นของมีค่าเพราะนั้นอยู่ในห้องขังซะการเก็บรักษาในฐานะของการเป็นวัตถุจัดแสดงก็ทำได้ง่ายขึ้นแล้วพอเราถามตำรวจตำรวจก็บอกเราว่าเป็นปืน
ของผู้ต้องหา
ของผู้ต้องหาจริง
แสดงว่าดีไซเนอร์นักออกแบบ
ใจตรงกันกับผู้ออกแบบที่ทำงานตำรวจ
เขาเรียกว่าหลักแหลมคิดไปถึงไม่ใช่ใจตรงกัน
ค่ะเสร็จแล้วก็จะมีส่วนที่จัดแสดงพาหนะของตำรวจ
อันนี้มาอยู่ข้างนอกแล้วไหมคะหรือว่
าม
ี
ทั้งข้างนอกข้างในค่ะที่เป็นมอเตอร์ไซค
์เป็นอีกส่วนเห็นแล้วค่ะ
ก็ไม่น่าเชื่อค่ะว่าใจตรงกันกับนักออกแบบเทศกาลของเราแล้วจริงๆแล้วมันเป็นความประทับใจอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเห็นคือคนที่มาเข้าชมแล้วได้เห็นมอเตอร์ไซค์ตำรวจอย่างของเราก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อ Harley Davidson นะคะที่นั่นเขาก็มีก็ทำจัดแสดงไว้แล้วตำรวจของเขาก็หลากหลายเหมือนเราคือมีตำรวจน้ำตำรวจม้าคือมีเหมือนกันแสดงว่าการจัดการพวกนี้ก็อาจจะได้รากฐานมาจากตะวันตกคล้ายๆกันนะ
คะคุณลิเวียคะเห็นเกิดความสงสัยว่าจริงๆแล้วเวลาพูดถึงตำรวจสิ่งที่จะแสดงภาพชัดของตำรวจเนี่ยจะเป็นเครื่องแบบนะคะเพราะรู้สึกว่าให้ความสำคัญค่อนข้างมากเนาะที่นั่นจัดแสดงเยอะเหมือนกัน
จริงๆแล้วเครื่องแบบเนี่ยมันแสดงถึงพัฒนาการด้วยไงคะแล้วเครื่องแบบเองก็สะท้อนถึงการปฏิบัติงานด้วยเพราะในเครื่องแบบมันจะประกอบด้วยอาวุธด้วยเพราะนั้นก็จะสะท้อนว่าโอ้ยุคนั้นยังรบกันด้วยกริดต่อสู้กันด้วยกริดยุคต่อมาปืนเนี่ยยิงไม่ได้ไกลมากแสดงว่าการต่อสู้มันก็คงแบบไม่ได้รุนแรงมากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่ได้อยู่ไกลกันด้วยอยู่
ใช่ค่ะก็คือเครื่องแต่งกายก็สะท้อนเรื่องของยุคสมัยอยู่ด้วย
ค่ะ
แล้วสะท้อนพัฒนาการหลายๆอย่างของสังคมด้วย
นั่นก็คือแสดงว่าเราไปยืนเห็นหุ่นใส่ชุดตำรวจเนี่ยไม่ใช่เห็นแค่ว่าเป็นใส่เสื้อสีอะไรเพียงแค่สั้นขายาวผ้าบางผ้าหนา
แล้วก็เครื่องประดับเครื่องหมายยศเครื่องหมายตำแหน่งอันนี้ก็ดูจากหุ่นได้ส่วนสำคัญอีกอย่างนึงที่ไปหากันคุณวรยาจำได้ไหมคะคือตรงเสาต้นนึงเนี่ยเขาจะมีผนังด้านหนึ่งผนังด้านหนึ่งก็จะมีโล่ที่ระลึกจากตำรวจประเทศต่างๆ
ทั่วโลก
เราก็พยายามหาจากประเทศไทย
ค่ะ
และเราก็พบ
ใช่
หลายชิ้นนะคะเข้าใจว่าบางครั้งเป็นการแข่งขันกีฬา
ใช่ละคือตำรวจเขาก็มีจับมือร่วมกันในประเทศ
ตำรวจเนี่ยมีองค์การสากลของตำรวจที่เรียกว่า Interpol
ค่ะ
นะคะตำรวจของแต่ละชาติเนี่ยก็มักจะต้องไปอยู่เป็นสมาชิกในนี
้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการที่ตำรวจเนี่ยจะมีการติดต่อประสานงานอย่างเช่นการจับผู้ร้ายข้ามแดนการขอข้อมูลผู้ร้ายที่หนีไปอยู่ต่างชาติอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีส่วนกลางตรงเนี้ยซึ่งตำรวจของแต่ละประเทศก็มักจะเป็นสมาชิกในนี้ด้วย
แล้วเขาก็แข่งกีฬากันด้วย
มีการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะเราเป็นในอาเซียนเหมือนกันก็คงจะมีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างใกล้ชิดกันเราก็จะเห็น
ก็แลกโล่กันไปมานะคะ
ใช่ค่ะมีการแข่งขันกีฬาพอแข่งขันกีฬาก็ต้องมีแลกเปลี่ยนของเป็นของที่ระลึกนะคะ
ก็มาเก็บไว้บนผนังเนาะเต็ม
ผนังเลย
เป็นนับร้อยนะคะ
นับร้อยค่ะใช่ค่ะ
แล้วก็อีกอันนึงที่สังเกตได้ก็จะเหมือนเลยก็ไม่ใช่คล้ายเหมือนของเราก็คือว่าเวลามีนักกีฬาระดับชาตินะคะที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติก็มักจะสามารถที่จะเข้าเป็นทหารหรือตำรวจได
้
ตำรวจก็รับไปเยอะเหมือนกันของมาเลเซียเองก็มีห้องนึงที่เป็นห้องนึงที่จะมีภาพนักกีฬาชาติของมาเลเซียเนี่ยก็เป็นตำรวจด้วย
มีที่จำได้แม่นๆคือยกน้ำหนักนะคะก็มีหลายๆคนตรงนั้นน่าจะเรียกว่าเป็นหอเกียรติยศของตำรวจนะ
คะ
ว่ามีตำรวจท่านไหนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศหรือหน่วยงานเองทั้งในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ตำรวจเสียสละชีวิตหรือเป็นนักกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นชื่อเสียงนะคะอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงที่มีคอมมิวนิสต์ตำรวจมาเลเซียก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งมีการจำลองบรรยากาศของป่าถ้านึกถึงสมัยนั้นคอมมิวนิสต์ก็คือนึกถึงการที่อยู่ในป่าและตำรวจเองก็ต้องไปจัดการรักษาความสงบเรียบร้อยทุกพื้นที่พอดูแล้วก็เอ๊ะก็ไม่ค่อยต่างจากเมืองไทยเท่าไหร่นะคะ
เหมือนจำลองเขาเรียกจำลองบรรยากาศมาไว้ในอาคารเลยนะคะ
ไม่น่าค่ะเรียกว่าพอไปถึงนั้นเราลืมอาคารไปเลยค่ะ
ค่ะ
ใช่ไหมคะ
ก็คือนี่ก็ยืนอยู่ในป่าตรงนี้จริง
ใช่ค่ะ
เพราะว่ามันจะเห็นสองฝั่งคุณเลวิออนเดนรู้สึกนะคะว่าฝั่งหนึ่งก็เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของคอมมิวนิสต์ในยุคนั้น
ค่ะ
นะคะก็คือเป็นภาพที่สิ่งที่สายตาตำรวจทั้งหลายจะไปเผชิญเห็นว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยแต่งตัวอย่างไรกินอยู่อย่างไรอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอะไรเขาก็เก็บมาได้หมดเสื้อผ้าเครื่องใช้กล่องข้าวกระดาษการเขียนอะไรแบบมีหมดเก็บรวบรวมมาแล้วก็จำลองที่ว่ามีการปราบปรามอะไรของเขาอะนะ
คะ
ก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่
ก็มีรถถังมีอะไรเงี้ยนะคะมีอาวุธยุทโธปกรณ์อยู่นั่นด้วย
แล้วก็ซ่อนจอ ทีวีไว้ข้างในรถถังเพื่อจะฉายเหตุการณ์ให้ดูว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นในบริเวณนั้น
แล้วก็มีช่วงตำรวจกับสงครามโลกครั้งที่2
ค่ะ
ก็มีช่วงสงครามโลกด้วยว่าตำรวจเข้าไปเกี่ยวพันยังไงนะคะถือว่าครบถ้วนของเรื่องราวของตำรวจที่มาเลเซียแล้วก็มีคอมพิวเตอร์คีออสคอมพิวเตอร์ค้นข้อมูลในเชิงลึกเพลงของตำรวจก็ได้เปิดฟังได้หรือจะอยากดูประวัติของตำรวจประมาณอธิบดีตำรวจคนสำคัญก็สามารถค้นดูได้จากใน
คอมพิวเตอร์คีออส
คอมพิวเตอร์คีออสค่ะ
ซึ่งก็มีติดตั้งไว้เป็นระยะนะฮะ
ค่ะ
ว่าจะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ค่อยๆเดินดูในอาคารซึ่งเป็นอาคารเก่าเป็นไม้นะดูจากข้างนอกเป็นอาคารไม้ซึ่งอยู่ในประเทศมาเลเซียนี่ร่มรื่นมากเนาะคือปกติร่มรื่นมากเขียวอากาศชื้นสบายมากอาคารเนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาบู
รณะ
7ปีนะคะแล้วก็ในการทำนิทรรศการอันเนี้ย2ปีเขาทำมาเขารู้สึกว่ามันนานแล้วแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรเงี้ยเขาก็ยังแนะนำแบบว่าลองไปดูพิพิธภัณฑ์อีกแห่งนึงแต่อยู่ไกลหน่อยอยู่ที่เนกลิเซมบิลันอันนี้เราอยู่ที่ตัวกัวลาลัมเปอร์ใช่ไหมฮะไปที่เนกริซิมเบลานจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ว่าอาร์มี่หรือกองทัพวันนี้เรายังคงคุยไม่ทันเดี๋ยวเรามีโอกาสเราจะมาคุยให้ฟังที่นี่เองนะคะที่พิพิธภัณฑ์ตำรวจหรือ Royal Malaysia Police Museum ที่กัวลาลัมเปอร์เนี่ยฮะข้างนอกเขายังมีจัดแสดง
ใช่ค่ะก็เป็นพาหนะอาวุธยุทโธปกรณ์เราเห็นเรือ เรือตำรวจยกขึ้นมาบนบกนะฮะเฮลิคอปเตอร์จำไม่ผิดแล้วก็รถถัง
อากาศมาวางไว้ตรงนี
้รถถัง
ค่ะ
ปืน
ค่ะ
นะคะก็มีบริเวณโดยรอบก็จะมีการจัดเครื่องมือเครื่องใช้ของตำรวจไปด้วย
ค่ะ
นะคะ
ค่ะตรงที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นเนินเตี้ยๆเนาะ
ค่ะ
เป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่มีหลายพิพิธภัณฑ์หลายนิทรรศการรวมอยู่ด้วยกันเดินข้ามไปตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเดินข้ามไปตรงนั้นก็จะเป็นเราเรียกกันว่าท้องฟ้าจำลองแล้วกันเนาะ
ค่ะ
ค่ะแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสเล่าถึงอันนั้นทีนี้ในมาเลเซียเองเนี่ยนอกจากพิพิธภัณฑ์ตำรวจซึ่งว่าดีแล้วเนี่ยค่ะในเมืองไทยเองเราก็มีการเตรียมจัดทำอันนี้อยู่เหมือนกันนะคะอีกสักปีนึงเนาะคงคนไทยก็คงจะมีโอกาส
ปลายปีนี้น่าจะได้เห็นแล้วค่ะ
ได้ชมกันหวังว่านะคะ
ก็ไม่น้อยหน้าเขา
ใช่ค่ะแล้วก็อีกที่นึงในเมืองไทยเหมือนกันคุณรวิยอนค่ะที่ฉันทราบว่าคนในเครื่องแบบชอบไปดูกันจากต่างประเทศด้วยนะคะก็คือที่หอฝิ่นตรงนั้นก็จะมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับตำรวจทหารแล้วก็เกี่ยวกับตำรวจข้ามชาติด้วยเพราะว่าเขาทำเรื่องยาเสพติดกันเนี่ยใช่ไหม
คะ
เขาบอกว่าตำรวจมาเลเซียเองเนี่ยบางทีก็มาดูงานก็มาดูที่หอฝ
ิ่นใช่ใช่เพราะว่าที่เราคุยกับเขาบางคนเคยมาเมืองไทยมากกว่าหนึ่งคน
เรียกว่าคนมาเลเซียเนี่ยจำนวนมาก
แล้วก็มีตำรวจคนหนึ่งเป็นคนไทย
ค่ะ
แต่ไปอยู่ที่นู่นนาน
กัน
กันตัน
ค่ะเป็นชาวกันตันกันตันจริงๆเองก็เป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนหนึ่งของการและกันอย่าว่าของใครเป็นของใครเลยนะคะ
เป็นส่วนเดียวกัน
อยู่แล้วก็ควีนสิริฉันเรียกขานตำแหน่งท่านไม่ถูกนะคะก็เป็นมาแต่งงานมเหสีอยู่ที่กันตันเหมือนกันแล้วก็มีวัดไทยด้วยนะคะแล้วก็มีการศึกษาทางไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ยิงเรียกว่ายิงทางไกลไปจนถึงที่นั่นด้วยเหมือนกันที่กาลันตันนะคะย้อนกลับมาที่กัวลาลัมเปอร์ก็เป็นเมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านที่ดิฉันรู้สึกว่าเจริญมากสะอาดมากผู้คนก็หลากหลายแต่เขาอยู่กันด้วยความสงบยังมีพิพิธภัณฑ์ในกัวลาลัมเปอร์อีกอันนึงซึ่งดิฉันคงมีโอกาสก็คิดว่าจะเชิญคุณสมรักนะคะไปด้วยกันเนี่ยมาเล่าให้ฟังก็คือที่เรียกว่าปิโตรเซนบางคนเรียกปิโตรแซงแบบภาษาฝรั่งเศส
ค่ะ
ซึ่งอันนี้จะอยู่ในตึกแฝดปิโตรนัส
ค่ะ
อันนี้ก็วงเล็บไปก่อนอุบไปก่อนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วก็ยังมี KL Tower อันนี้เป็นเรียกว่าอาคารสูงแห่งหนึ่งของเขาเป็นอาคารพลคมนาคมอะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวกับการยิงขึ้นฟ้าแล้วยิงกลับมาเผยแพร่ในประเทศมาเลเซียเนี่ยมันก็จะไปรวมเป็นอยู่ใน KL Tower
ค่ะ
นะคะแล้วคนที่เขากระโดดบันจี้จัมป์ก็กระโดดที่นี่ด้วยคนที่อยากจะแต่งงานแบบเฮิร์นเวหาตึกสูงที่สุดก็ไปแต่งที่นี่คนที่อยากจะแบบโรแมนติกนั่งรับประทานอาหารใต้แสงเทียนบนตึกสูงก็ไปที่นี่อันนี้คือ KL Towerซึ่งอยู่ในกัวลาลัมเปอร์เหมือนกันเทนถามคุณลาวิออนนิดนึงไปมาเลเซียเนี่ยได้รับประทานอะไรที่แบบติดใจมากไหมคะ
ข้าวแกงมั้งคะ
อืมเป็นข้าวแกงแต่ไม่เหมือนเมืองไทย
ไม่เหมือนเมืองไทยค่ะ
ค่ะ
ก็เหมือนจะเป็นข้าวนี่ก็ไม่ใช่ข้าวเปล่าธรรมดา ก็เหมือนจะผัดกับเครื่องเทศอะไรบางอย่าง
ค่ะ
แล้วก็ที่เราเห็นบ่อยๆก็จะเป็นพวกกุ้งชุบแป้งทอดจะเป็นกุ้งตัวใหญ่มากอะค่ะ
คำนวณราคาแล้วตัวละ250บาท
ใช่ค่ะ
แต่ขายในแบบคล้ายๆกับฟาสต์ฟู้ดอ
ย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ชุบแป้งอะไรไม่ว่าแดง
เป็นผงกะหรี่
ใช่ค่ะแล้วก็ปลาหมึกชุบแป้งทอด
ค่ะแล้วทานกับข้าวที่เป็นข้าวเหลือง
ๆ
ซับเป็นผงกะหรี่เป็นซับฟรอนอะไรอย่างเงี้ยฮะ
แล้วก็มีถั่วเนี่ยเยอะมาก
โรยถั่วแล้วก็มีปลาตัวเล็กๆคล้ายๆปลาไส้ตันของเราอาหารที่ว่านี้เห็นโดยทั่วไป
ใช่ค่ะ
มีให้รับประทานได้บ่อยมากแล้วเขาก็จะมีแกงที่เข้าเครื่องเทศเนี่ยให้เลือกได้เหมือนกันหลายอย่างจริงๆแล้วอาหารที่มาเลเซียเนี่ยหลากหลายอาหารจีนเองเนี่ยเป็นอาหารจีนหน้าตาแบบอาหารจีนเลยนะคะแต่ว่าไม่มีหมู
ค่ะ
เนื่องจากว่าเขาก็อยู่รวมกัน
นะ
มีคนจีนอยู่เยอะมากแล้วก็มุสลิมก็อยู่ด้วยอาหารในร้านติ่มซำเนี่ย
ค่ะ
ที่เรารับประทานซาลาเปาขนมจีบอะไรอย่างเงี้ย
ใส่ไก่
แล้วก็อร่อยด้วย
ค่ะ
นะคะนี่ก็คือมาเลเซีย
ค่ะ
ที่เราไปเยือนมายังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าชมอีกหลายแห่งในโอกาสหน้าเราคงจะได้เชิญชวนเพื่อนๆนะคะคุณสมรักคุณยมนุษย์คุณกิรินคุณ
ชนินทร
และ
อุบไว้
มีหลายท่านเดี๋ยวเรา
หลายเจเนเรชัน
ชวนกันมาเล่าให้ฟังว่าเราไปพบเจออะไรกันมาบ้างนะคะที่มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็มาลากาด้วยนะคะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะถ้าฟังไม่ทันก็คงคลิกเข้าไปที่ www.dnaradiothai.com นะคะวันนี้คุณลิปดาจันทรศัก
ดิ์ดิฉันรวิออนชิววงค่ะ
วรยาพึ่งตนเพียรนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ